Dadgaha Hewlêrê zilamên tecawûzkar paraz. Li başûrê Kurdistanê di van salên dawî de henek mijarên ku heya niha zêde nehatine bihîstin, nehatine dîtin yan jî kêm çêbûne rû didin. Helbet berê jî bûyerên wisa nadir rû didan. Lê ji aliyê civakê ve rastî cezayên herî girand hatin û xetên sor bûn. Lê ev xetên sor êdî dibin ji rêzê, refleksên civakê lawaz dibin, ji ber vê jî di ehlaqê civakê de jî ketineke bilez a metirsîdar pêş dikeve. Em tenê aliyê dagirkeriya leşkerî yan jî ya aboriya Tirkiyê li başûrê Kurdistanê dinirxînin. Lê aliyekî wê ya herî dijwar jî pêşxistina çanta tecawûzê li başûrê Kurdistanê ye. Ev çanda tecawûzê ya di asta cîhanê de li dijî jin û zarokan pêş dikeve pareke wê ya girîng, torên medyaya mecazî û internetê bêjî, lê beşeke wê ya girîngtir jî biriya fîlim û rêzefîlimên dublajkirî yên Tirkan ên derbasî nava başûrê Kurdistanê dibin pêş dikeve. Di fîlman de şiddet, destrêjî, bêexlaqî, piçûkxistin, dujîn, fesadî, fitne weke tiştên ji rêzê tê nîşandan. Civakê jî biriya vê çandê bêhêj dikin, jilhên wê yên sereke qut dikin û biyanîbûnê pêş dixin. Piştî rêzefîlimên Tirkî û çanda Tirkiyê biriya kanalên televizyonî û internetê wergerandin zaravayên soranî û kurmancî, ev xetên sor ên civaka Kurd jî hêdî hêdî ji holê rabûn. Vê yekê destpêkê refleksên civakê kuştin, paşê normal kir. Piştî civakê bi çaveke asayî li her tiştî nerî, êdî normale ku di rêjeya şiddet û destrêjiyê de jî zêde bûn çêbe. Yek ji sedema esasî ya pêşketina çanda destrêjiyê li dijî zarokan, em dikarin mîna, rêzefîlimên Tirkî û fîlimên biyanî yê werdigerînin zaravayên soranî û kurmancî nîşan bidin. Ev wisa dike hem destrêjiya li zarokan zêde dibe, hem jî refleksên civakê bimirin. Numuneya vêya herî berbiçav jî bûyera Sosret al Hewlêrê rûdaye. Berpirsekî pedekê tecawûzkaran diparêze. Li gorî giliya ku bavê Lele, Luqman İsmail diçarê Adara 2019-dan de kiriye du zilaman destavêtine zaroka wî ya 8 salî. Li gorî bav îfade daye û ji ragihandinê re eşkere kiriye ji derveyî du zilamên ku destrêjî li zarokê kirine du jinên ku yek jiwan hevjîna wî ye jî alîkarî dane tecawûzkaran. Piştî gilîkirinê û rojeva biriya ragihandinê çêbûyî dadgehê biryarda ku kesên tohmetbar bên bincav kirin. Lê piştî du mehan bi bahaneya nebûna belgeyan dadgehê tohmetbar serbest berdan. Paşê careke din malbatê nerazîbûn nîşanda û ji ber ragihandinê de bû rojev ew kes hatin bincav kirin. Di vê navberê de diviyabû dadgeha lêkolîneya Hewlêrê lêpirsîna pêwîst bikira û li gorî wê ceza li tohmetbaran biriba. Lê ev yek nekir, berî niha demekî malbata Leleyê ragihand ku kesên tohmetbar serbest hatine berdan û îtiraza biryarê kir. Li gorî agahiyên ku malbatê daye dezgehên ragihandinê, dadgeha Hewlêrê dibin bandora berpirsên pedekê de biryardaye. Lewma biryareke dadwarane derbarê doza Lele de nedaye. Diyar dibe ji ber pirsgirêka pedekê ku naxwaze navê wî eşkere bibe, li pişt kesên tecawûzkare û wan diparêze. Yanî dadgeha Hewlêrê ji bo berjewendiyên berpirsekî pedekê kesên tecawûzî zarokekê kirine diparêze û bi vî awayî dixwaze malbatê bêdeng bike. Malbatê doz ve guhe Silêmaniyê. Niha keç û bav ku hem gefl wan tê xwarin, hem ji cihê xwe bûne û derûniya wan têk çûye, ji bo destxistina edaletê berê xwe dana bajarê Silêmaniyê. Dixwazin dozê ve guhêzin dadgeha Silêmaniyê. Gelo malbat wê dibin vê dorpêça aqliyeta eşîrtî, malbatî û hizbiya dij demokratîk û dij jinde bi tena serê xwe bikarbe hesabê ji tecawûzkaran bixwaze, ew jî mijareke cuda û zehmet e. Herçend bûyer pir berfireh nebe jî, di beşeke ragihandina başûrê Kurdistanê de hatib edîtin jî, heya niha, piştgiriyeke xurt a rêxistinên mafên mirovan, rêxistina mafê zarokan û rêxistinên jinan li gorî tê xwestin li gel malbatê çênebûye. Ji xwe ji ber nebûna refleks û helwesteke xurt avan rêxistinan û raya giştî, dadgehê biryara serbestberdana tecawûzkaran da. Herçi qas malbatê berê xwe dabe dadgeha Silêmaniyê jî, eger hukuk naz, rêxistinên mafên jinan, zarokan û mirovan li gel malbatê neseknin و حسابین نخوازن و سره وی بویری جی بگرتن و دری لسادام بویرندن این وکی وی وروکرن. لدجی دستاویتنه تکوشینا هف پار شارته. لباشور کردستانی ها تدیتن اگر بویرک ببروژف رایا گشتی نرازیبون نیشان بده و دا استاکه گشتی ده نرازیبون لگل خواه بینه دوز انجام دگره و هشیاری اک دجواکی ده ده چکرن. حتی تکوشین آزادی آجنیل باشوری کردستانی نی گشکرن با آوائی که ویرک حساب جکوژر تجاوزگران نی خوستن و هر روژا پاشتر بویرین سوسرت در رو بدن. یعنی امدکارن بیجن روشک خطرناک جبوجن و زاروگان لباشوری کردستانی هیه. هلبت وی مجارج ریخستن ایجن این باشور تنی رهشتن جی پرسگریک اک جودایه. ده مجارا چاره سرکرنا پرسکریکا جنو تکوشینا بشدتی را تکوشینا که جنان آنتوی پیویستکه. جنین کرد لدجی چاندا تجاوزکار دسلات دار و ایرشکار آزلام یال باشوری کردستانی دسلاته دکارن بخباتن هف پار برسو بدن و ازمونین بشندن این کردستانی جبو باشور راگهینن. اگر وسانه به اف تابلوی عرش آل باشور وی بهیوی بون و بباوری کمزن بخورابینه. جبوه دوی تفگرنجن این کرد ین بشندنجی لدجی وی چانده دسلات دار آل باشور لجنه دخه بکفن تفگری.